Areena.
Mä aloin kirjoittamaan keräilijät-kirjaa. Koko sen lähtökohta oli maisema ja maiseman kirjoittaminen. Ja kyllä mä ajattelen, että se on ehkä ollut mulle sitten kirjailijana sellainen, että on ollut joku kaipuu siihen johonkin juuriin, johonkin, että nousee jostakin maisemasta ja havaitsee ja näkee sen, mistä on kotoisin. Voi sitä riemua, kun hanki kantaa ja sukset suihkivat suurten selkosten avaruudessa. Koko maailma on mahdollinen.
Elli Salo, pyysin sinua etukäteen valitsemaan keräilijät romaanistasi lyhyen näytteen. Miksi valitsit juuri tämän?
No, mä valitsin keräilijät-kirjan fiktiivisen eräkirjailijan Erkki Järvenharjun novellin ensimmäiset lauseet. Sen takia, että mä tällä hetkellä juuri samaistun näihin ajatuksiin, kun merenjäät on vihdoin jäätyneet ja nyt täällä Helsingissäkin pääsee viuhtomaan tonne, vaikka miten pitkälle tonne lumierämaahan. Se tekee mut todella iloiseksi ja mä ajattelen, että keräilijät-kirjan kirjoittamisessa ilo ja riemu on jotain todella keskeistä.
Finlandia-palkintoehdokkaanakin olleessa keräilijät-romaanissa arkeologi Heini matkustaa Kainuuseen Läätteeseen etsimään talvisodan taisteluiden jälkiä. Lääti on tavallaan kuin Suomussalmen raatteen taistelujen paikka ja Heinin tehtävä on kartoittaa sotahistoriallisia kohteita, kuten asia tekstissä ilmaistaan. Läätteessä Heini asettuu asumaan leirintäalueelle, jonka pitäjä on luontokuvaaja ja matkailuyrittäjä Ani. Kainuun korvet tuntevasta hyvin persoonallista Anista Heini saa apulaisen vaativaan työhönsä. Leirintäalueella asuu myös Ljudmila, entinen kirjastohoitaja ja Neuvostoliiton kasvatti, joka suomalaisten rakentaman kostamuksen myötä löysi itselleen suomalaisen miehen ja päätyi sitten kostamuksen lähellä rajan toisella puolella olevaan Kainuuseen. Ljudmilan mies kuoli ja nyt hänen kotinsa asuntovaunu Läätteen leirintäalueella. Keräilijät kertoo päällisin puoli Heinin kesän mittaista sota-arkeologin työstä, mutta kolmikon keskinäiset suhteet, menneisyys, kipeät surulliset asiat ja keskinäinen ystävyys ovat se syvempi tarinan taso, joka ainakin minua siinä kosketti. Elli Salo, olet näytelmäkirjailija, tehnyt useita näytelmiä, muun muassa Muistopäivä, Hirvimetsä, Alina ja myös tästä Keräilijät-romaanista. Olet kirjoittanut näytelmän, niin kirjoittaminen siis sujuu. Pakko kysyä, miksi esikoisromaani Keräilijät vasta nyt?
Itsekin ajattelen, että kylläpä otti aikaa, koska kyllä se on ollut mun iso haave, että mä kirjoitan romaanin. Ja mä oon aina ajatellut näytelmäkirjailijanakin, että oikeasti mä oon romaanikirjailija tai proosan kirjoittaja. Elämä on vienyt niin, että se draama on nyt kuljettanut ja on ollut ihana keskittyä siihen. Mutta mä oon sen ohella salaa koko ajan kirjoittanut proosaa. Siitä proosan kirjoittamisesta on tullut mulle sellainen niin kuin oma rauhallinen paikka, että tämän Keräilijät-kirjan lähtökohtana on ollut mun semmoinen oma leikki. Kirjoitan salaa itselleni vähän niin kuin omaksi huvikseni ilman mitään deadlineja tai ilman mitään päämäärää, että tästä tulee jotain. Mä kirjoitin monta vuotta kaikkien niin kuin muiden töiden ohella sitä ja sitten jossain vaiheessa mun oli niin kuin tunnustettava, että tämä nyt kyllä näyttää kirjalta ja tämä tekstimateriaali haluaa olla kirja, joten on syytä kirjoittaa se. Ja sitten alkoikin ehkä semmoinen päämäärätietoisempi kirjoittamisen jakso.
Päähenkilön Heinin veljen Paulin kuolema on yksi näistä menneisyyden kipeistä tapahtumista. Ljudmilalla tietysti koko kotimaan taakse jättäminen ja sitten miehen kuolema ja lukiessa ja näitä erilaisia teemoja miettiessä tuli mieleen, että Heinin työ arkeologina kaivaa ja etsiä maasta menneisyyden hautoja, selvittää tapahtumia, ylipäätään yrittää ymmärtää, miten maahan haudattujen sotilaiden ja siihen liittyvien tapahtumien lisäksi näkyväksi tulee myös ihmisen herkkyys, arkuus, surut, elämän varrella tehdyt valinnat ja tämän kolmikon Heinin, Anin ja Ludmilan kohdatessa tämä teema sitten tiivistyy, kun he tutustuvat toisiinsa, tai siis Heini, Aniin ja Ludmila. Ani ja Ludmilahan tuntevatkin tietenkin toisessa, kun he asuvat siellä Läätteen leirintäalueella. Niin tällaisia Mitä kaikkia itsestämme ja toisistamme näemme ja ymmärrämme teemoja, kun uskallamme vähänkin kaivaa ja jakaa kipeitä muistoja oma elämämme kulkua. Mä mietin, kun mä luin tätä ja mietin samalla, että kun tässä on tämä Heini, joka siis talvisodan sotilaiden hautoja kartoittaa ja samalla raaputtaa omaa pintaa, kun kohtaa yhä enemmän sitä surua veljensä kuolemasta, niin kirjoitatko sä tietoisesti tällaisia teemoja tänne, kun näitä lukija sitten täältä löytää, vai ovatko nämä ihan tällainen lukijan omia ajatuksia?
No, mulla on sellainen kirjoittamisen tapa, ja erityisesti tämän kirjan kanssa oli, että mä en yrittänyt niin kuin hallita sitä. Vasta ihan loppuvaiheessa mä jotenkin kokosin sen dramaturgian ja tavallaan rakensin sen tarinan valmiiksi. Niin kuin tarkoitus oli tämän kirjan kanssa tai semmoinen haave, että mä löytäisin sellaisen oman äänen, jossa ei ole mitään oikkua tai keinoa tai jotain yritystä tai jotain tyylin niin kuin sellaista jotenkin väkinäistä tekemistä. Niin mä yritin luoda sellaiset olosuhteet, että mä voisin kirjoittaa mahdollisimman vapaasti. Ja noi teemat tavallaan ilmestyivät sinne ja ne kiinnosti mua ja mä kirjoitin niitä eteenpäin ja mä aloin mielikuvittelemaan niitä eteenpäin. Ja jossain vaiheessa, kun mulla niin kuin, oli tavallaan paljon sitä materiaalia, niin sit mä ehkä tavallaan työskentelin niin kuin järkevämmin ja dramaturgisemmin, että ahaa, tämä teema, tämän teeman kuljetus, miten nämä teemat menee yhteen, miten ne, minkälaista tarinaa ne rakentaa ja muuta. Mutta sellainen alkusyy, niin mä en ajattele, että siinä on sellaista tietoista valintaa, vaan että se on enemmän sellainen intuitiivinen ja sitten sellainen, että löytää materiaalista. Ahaa, tänne on ilmestynyt tällainen teema, että onpa kiinnostavaa.
Mikä oli kaikista vaikeinta, kun kirjoitit esikoisromaania, Keräilijät?
Ehkä se vaikein asia ja tavallaan myös se kaikkein rakkain asia on se, että sitä on niin hirveän epävarma, kun kirjoittaa ja koko ajan kamppailee sen oman epävarmuuden ja sen tekstin epävarmuuden ja sen mielikuvituksen, että se tavallaan, että kun luo jotain fiktiivistä maailmaa, niin sehän niin kuin aina loppuu johonkin ja sitten pitää mielikuvitella lisää, että se valkoinen tyhjyys niin kuin täyttyy niillä kuvitelmilla. Ehkä tavallaan sen oman epävarmuuden, että uskaltaa kirjoittaa, uskaltaa kuvitella, uskaltaa ajatella ja nähdä niitä pitkiä ajatuksia ja kirjata niitä ylös ja uskaltaa luottaa omiin aika kökköihin ja pieniin ja vähäpätösen tuntuisiin havaintoihin. Ehkä siinä on se joku vaikeus, mutta samalla mä ajattelen, että on hirveän vähän sellaisia paikkoja, missä voi olla niin kuin läpeensä epävarma ja silti tehdä jotain. Ja mä ajattelen, että kirjoittaminen on semmoinen paikka. Mä huomaan myös, että vaikeat asiat vetää mua puoleensa. Mä jollain tapaa nautin siitä, että on tosi vaikeaa tehdä jotain.
Talvisodan raatteen tien kaltaisten tapahtumien päälle rakentuva perustarina lähteestä on myös globalisaation kuvaus nykypäivästä. Raattentien tapahtumathan liittyvät tietystikin talvisodan talven 40 taisteluihin, jossa Kainuussa Neuvostoliitto yrittää läpimurtoa ja katkaista Suomen kahtia ja suomalaiset onnistuvat Kainuussa Raattentien ympäristössä vastaiskussaan. Lopputuloksena on viikon taisteluiden jälkeen Suomen pelastuminen miehitykseltä ja Suomen tappiot noin 400 sotilasta ja vihollisen noin 8000. Näin jälkikäteen Keräilijät romaanin sivuja lukiessa, kun Heini yrittää selvittää näiden sotilaiden hautapaikkoja ja Ljudmila on yksi tarinahenkilöistä, niin tietysti tuli mieleen, että Ljudmilan sukulaisia voisi olla siellä haudoissa, joita Heini yrittää löytää. Ja tällainen henkilökohtainen kohtaaminen nykypäivän ja kauan sitten tapahtuneen vielä kaukana olevan sodan myötä tässä tapahtuu tässä tekstissä ja tarinassa ja rivien välissä tietysti raatteen eli läätteen tavoin nytkin Venäjän aloittama hyökkäyssodan uudet haudat siellä jossain rintamilla tulivat lukiessa mieleen. Mutta minkä takia Elli Salo raatteesta tuli lääte? Siihen on tietenkin joku syy.
Mä en halunnut kirjoittaa jostain olemassa olevasta paikasta, koska siitä tulee, niin kuin, siitä tulee painolastia ja siitä tulee puheluita, että ei tämä kuule näin mennyt tyttö. mä ajattelin, että mä oon itse vapaampi, kun se paikka on fiktiivinen, ja niin todellakin oli. Mä kiersin aika paljon Suomussalmella ja keskustelin ihmisten kanssa, joilla on tietoa näistä joukkohaudoista, ja tutustuin myös arkeologi Oula Seitsoseen, joka on niitä tutkinut. Sitä kautta mua niin kuin alkoi kiinnostaa se tematiikka. Mä olin kyllä pitkään vähän, että raatteen tie sitten tuli tähän mun kirjaan, että talvisodasta sitten esikoiskirjaa, että se, mä kyllä niin kuin yritin kaikkeni, että se ei olisi ollut tässä, mutta sitten se siitä tavallaan avautui sitten tietynlaiset kysymykset ja tietynlaiset niin kuin muistin ja myös sen niin kuin rajaseudun keskeiset kysymykset. Ja sen takia mä haluaisin nostaa sen tähän esiin ja mä haluaisin nostaa niin kuin sen, ne kysymykset siitä, että millaisia tarinoita me kerrotaan, mikä on se tarina, joka jää jotenkin, vaikka Raatteentiestä, joka on niin kuin suuri, niin kuin yksi suurimpia Suomen niin kuin sankarimyyttäjä, niin mikä on tavallaan se, mistä siinä ei puhuta? Mikä on se, mitä joku se pieni niin kuin tieto, joka jää vaan tiettyjen ihmisten kannettavaksi ja jotka kantaa sitä niin kuin sukupolvesta toiseen ja käy merkitsemässä niitä hautoja ja pitää niistä huolta? Mua kiinnosti niin kuin paljon sellaiset arjen kysymykset liittyen siihen, että ketkä oli ne, ketkä siivosi sen sotanäyttämön, miltä se tuntui, mitä niin kuin tavallaan sen sankaritarinan jälkeen tapahtui. Mutta lääte, niin kuin raatekin, on suokasvi ja ehkä mä halusin kuitenkin, että vaikka se tämä mun seutu on niin kuin täysin mielikuvitusmaailmaa, niin siellä on kuitenkin joku niin kuin tavallaan viite sitten niin kuin myös suoraan siihen Raatteeseen, koska ei sitä tarvitse mitenkään piilotella, että sieltä se inspiraatio tulee, sieltä nousee ne kysymykset.
Keräilijät romaanissa on mainitun kolmikon lisäksi muitakin henkilöitä. Niin kuin sanoit, olet tehnyt tuollaista taustatyötä ja se näkyy myös tekstissä. Täällä on Kalevi Kähkönen ja Eero Kemppainen, jotka sähköpostien välityksellä osallistuvat tähän sotahistoriaprojektiin kertomalla Heinille muistoja ja kuulemia tarinoita. Ja sitten on hyvin kainuulaishahmolta kuulostava Kemppais-Kaisa, eli Kaisa Kemppainen. Elli Salo, sinulla on omat henkilökohtaiset juuret Kajaanissa ja Kainuussa, ja itsekin asuin siellä aikanaan 7 vuotta, ja luin tätä siis myös kajaanilaissilmin, niin oliko sinulle tässä kirjassa kysymys jostain henkisestä kotiinpaluusta, kun sijoitit sen Kainuuseen?
No ehkä vähän. Kainuulainen maisema on mulle, niin kuin, kyllä mä ajattelen, että se jollain tapaa on mun sielun maisemaa. Mä oon lapsuuden asunut Kainuussa ja sitten mun äidin puolen suku on sieltä Perukasta kotoisin. Mä aloin kirjoittamaan Keräilijät-kirjaa. Koko sen lähtökohta oli maisema ja maiseman kirjoittaminen. Luonnon kuvaamisesta ja kasvien kuvaamisesta ja niihin liittyvästä tiedosta, paikkaan liittyvästä tiedosta. Koko tämä kirja on saanut niin kuin alkunsa. Ja kyllä mä ajattelen, että se on ehkä ollut mulle sitten kirjailijana sellainen, että on ollut joku kaipuu siihen johonkin juuriin, johonkin siihen, että nousee jostakin maisemasta ja havaitsee ja näkee sen, mistä on kotoisin. Mä ajattelen, että se paikkaan liittyvä tieto on ollut jonkinlainen myös niin kuin ehkä sen kautta on niin kuin saanut luotua jo niin kuin sellaista yhteyttä esimerkiksi omiin esivanhempiin ja heidän niin kuin tietoihinsa ja tietotaitoihinsa. Ja musta on kiinnostavaa, että niin kuin kiinnostava kysymys ylipäätään, että miten maisema vaikuttaa ihmiseen ja miten minkälaisiksi me kasvetaan tietyissä olosuhteissa, miten kaikki muut lajit, miten ne näyttäytyy, niillä on tietyt asuinalueet, paikat, mitä on missäkin ja jotenkin, ja miten niin kuin, myös niin kuin se kysymys, että kun kirjoittaa tietystä maisemasta ja tietystä paikasta, niin silloin se näkymä on niin kuin, ei ole niin siinä, niin kuin ihminen muuttuu aika pieneksi. Ja se kiinnosti mua tosi paljon, että millaisia mittakaavoja tulee silloin, kun se oma fokus ja huomio kiinnittyy siihen maisemaan laajassa mittakaavassa.
Olet dramaturgi ja nyt siis esikoisromaanin myötä kirjailijauraakin on alussa. Niin ketkä ovat olleet matkan varrelle sinulle tärkeitä kirjailijoita?
Se on kyllä pitkä jono ja iso porukka. Mä oon opiskellut venäläistä kirjallisuutta ennen teatterikorkeakoulua. Mulle on hurjan rakkaita kirjailijoita, Chekhov ja Turgenev ja monet muut venäläiset, Nabokov, ehdottomasti yksi tärkeimpiä, Gogol. Ja ne on kyllä tehneet muhun niinku suuren vaikutuksen.
Keräilijät romaanin lisäksi tästä tuli saman niminen ja samoista henkilöistä kertova näytelmä, niin miten teit näytelmän romaanista? Mitä se vaati?
Mä kirjoitin näytelmän kesken romaanin kirjoitusprosessin ja ne on aika erilaiset teokset. Ne vaikutti tosi paljon toisiinsa, kun mä kirjoitin niitä, mutta näytelmän kirjoittaminen, se vaatii erilaista asentoa. Ensinnäkin sen takia, että heti kun alkaa kirjoittaa näytelmää, niin mieleen tulee niin kuin todella paljon kaikkea porukkaa. Tulee ohjaaja ja näyttelijät ja katsojat ja ne kaikki alkaa niin kuin vaikuttaa, varsinkin silloin kun tietää, mihin se tulee. Ja mä tiesin heti, että keräilijät näytelmä kantaa esitetään Kajaanissa. Niin ne alkaa, niin kuin, vaikka tavallaan yrittää pitää sitä omaa kirjoittamisen vapautta, niin ne alkaa vaikuttaa ja ne alkaa puhua siellä. Ja sitten ne alkaa aika nopeasti konkreettisesti myös. Esimerkiksi ohjaaja Anni Mikkelsonin kanssa meillä oli ihanat keskustelut niin kuin koko sen näytelmän kirjoitusprosessin ajan. Ja romaanin kirjoittaminen on rauhallista ja hiljaista ja siellä ei ole niin kuin sitä väkeä päässä jotenkin kertomassa, että tai ainakin niin kuin mun kuvitelmissa jotenkin komentamassa, että pitää olla jotain. Näytelmä on enemmän, mä ajattelen, että enemmän kuin kieltä, niin se on sellaisen kehollisen kokemuksen kirjoittamista. Ja kirja taas, proosa on niin kuin, se on kieltä ja se on niin kuin, siinä määrää niin kuin kirjallisuudellisuuden lait. Draama, mä ajattelen, että siinä on joku sellainen niin kuin ruumiintieto ja se niin kuin, että se on kirjoitettu puheeksi ja että se on kirjoitettu niin kuin ilmaan se teksti. Tai että se on jotenkin jollain tapaa ilmavampaa kuin proosa, niin se on niin kuin se, ne on niitä keskeisiä eroja siinä. Näytelmän kirjoittaminen on, siinä on myös erilainen ajallisuus, koska se on jotakin, jonka katsoja ottaa vastaan niin kuin kerralla, niin siinä täytyy olla aika kiinteä niin kuin sellainen jänne, että miten se kulkee se teksti. Ja mä ajattelen itse, että tai tässä tapauksessa erityisesti, että näytelmä on ehkä enemmän sellainen novellimainen. Siinä ei voi olla niin paljon kaikkea ja se ei voi olla sen assosiaatiot, että ei voi olla niin kuin jotenkin monialle pulppuavia, niin kuin ehkä tässä sitten romaanissa on. Että sitä täytyy tavallaan vähän niin kuin suitsia sitä hommaa ja sen pitää olla, se on niinku keskustelu se näytelmä, se on keskustelu sen toisen, sen työryhmän kanssa, näyttelijöiden kanssa, niille kaikille pitää olla tilaa siinä maailmassa, mikä kirjoittaa. Siinäpä se teatterin niinku kauneus, että se on niinku jaettu maailma. Romaani taas se on niin, se tuntui, että se on niinku kokonaan jotenkin mun sellaisessa yksityisyydessä. Jollain tapaa koko ajan tai jossain sellaisessa rauhassa, koska kirjoittaessa mä yritin, että mä en ajattele ketään lukijaa, enkä mä ajattele ketään auktoriteetteja tuossa olkapäällä, vaan mä yritän löytää sen, että mikä mua niin kuin itseäni aidosti ja syvästi kiinnostaa ja kirjoittaa sen niin kuin kysymättä keltään mitään.
Mitä teet, jos kirjoittaminen ei suju? Nollatko tilanteen jotenkin? Vai painat menemään ja odotat, että kulkee sitten kun kulkee, että tässä kirjoita vai lähdetkö kaljalle kavereiden kanssa maailmaa parantamaan ja sorvi ääreen sitten taas aikana?
Saatanpa lähteäkin. Mun kirjoittamista suojelee tällä hetkellä rutiini. Mä oon vihdoinkin kaikkien näiden vuosien jälkeen saanut luotua itselleni kirjoittamisen rutiinin ja se on sellainen, mitä mä niinku yritän suojella kaikin tavoin, koska mä oon huomannut, mä kirjoitan aina aamuisin ja mä yritän niin kuin suojella, että ne aamun ekat tunnit olisi sellaisia, että mä en sovi siihen mitään ja sitten, että mä en niin kuin lue vielä mitään uutisia. Mä vielä astun tavallaan siihen päivään, että mä yritän niin kuin unesta mahdollisimman nopeasti päästä siihen kirjoittamisen tekemiseen. Se rutiini on sellainen, joka houkuttaa mua kirjoittamaan. Mä huomaan, että mun ei tarvitse niin kuin odotella mitään inspiraatioita, vaan että toisina päivinä se kirjoittaminen sujuu helpommin kuin toisina. Toisina päivinä mä istun niin kuin sen niin kuin jonkun mitättömän tuntuisen niin kuin pikkufragmenttini kanssa ja olen vaan epätoivoinen, mutta silti mä istun siinä sen hetken. Siinä sellaisessa jatkuvuudessa, niin mä oon löytänyt sen, että mun ei tarvitse tavallaan kamppailla sen, että sujuuko tämä kirjoittaminen vai eikö tämä suju, koska sellaista se on. Se niin kuin muuttuu ja eri prosessin vaiheessa se on erilaista ja joskus on väsyneempi kuin joskus ja joskus todellakin on niin kuin hyvä vaan istua rauhassa ja tuijotella ikkunasta pihalle ja pyöritellä kynää, niin sellaista se on.
Joko tiedät, mistä tai mitä aiot seuraavaksi kirjoittaa kaunokirjallisuuden puolella tai teatterin parissa?
Tiedän, mutta kuten aina mulle käy, että mulla oli aika selkeät sävelet, että mitä mä alan tekemään. Mutta nyt mä olin Roomassa Villa Lanttessa ja yhdestä museosta löytyi niin mieletön asia, että mä haluan kirjoittaa siitä. Ja nyt yhtäkkiä se asia on niin kuin tullutkin tähän mun päämäärätietoisesti etenevään selkeän näin teen teokseen ja se on sotkenut kaiken ja katsotaan mitä siitä tulee. mutta kirjoitusprosessi on käynnissä ja ihan selvästi jonkinlainen uusi maailma on syntymässä.